my betyds. Baie welkom by hierdie tweede aflevering vir verjaar van die beste professor reeks. Ek wil net altyd die konteks en die agtergrond gee. Beste professor kom uit die destydse televisiereeks in die 1970s in die Afrikaanse diens, 'n oorklanking van die Amerikaanse reeks Paper Chase van die slim Harvardse regsprofessor wat dan nou al die antwoorde het. En op grond daarvan het ons by die woordfees toe gesê, kom ons begin 'n reeks oor afgetrede professore en hulle geakkumuleerde wysheid. Miskien kan hulle vir ons antwoorde gee. Dus u kan hierdie reeks se subtitel ook sien as die wysheid van die grysheid. En dit is die drie wyse grysies wat hier voorsit. Die onderwerp is die toekoms van hoër onderwys in Suid-Afrika. En ek dink mens kan nie oor die huidige stand van hoër onderwys in ons land praat as jy nie weet waar dit vandaan kom. Waar kom ons huidige probleme en krisisse vandaan? Die werkswyse is dood eenvoudig. Ek het 'n paar punte wat ek aan die orde gaan stel. Ek sal hulle nou vir u gee. Ek gaan elkeen van my twee kollegas kans gee om daarop te reageer. En asseblief, dit is vrye vrae. Ons gaan nie wag tot in die einde nie, want dan is daar dikwels nie genoeg tyd. So as u 'n vraag of 'n opmerking, 'n bydrae het te enige tyd en dit kom ter sprake daardie onderwerp, steek u hand in die lug en sê wie u is en ons praat dan daaroor, my twee paneellede. Ek is net die moderator. Nou wil ek my twee vriende en kollegas voorstel. Eerstens aan my regterkant, professor Brian Figagi. Nou Brian is 'n ingenieur van opleiding. Hy is 'n regte Kaapenaar en hy was destyds direktor van die Skiereilandse Technikon. Kaapskiereilandse Technikon, nou die Kaput, hulle word nie graag Kaput genoem nie, die Cape Peninsula University of Technology. Brian het ek gevra om hier te wees, omdat hy eerstens uit die Technikon omgewing kom, die voormalige Technikon omgewing, en ook omdat hy uit een van die historiese swart inrigtings en raamwerk kom. So hy het 'n bepaalde perspektief. Dan aan my linkerkant, ou vriend ook, professor Rolf Stoempf. Nou Rolf is oorspronklik een van daai slim Natalse Duitsers en hy is 'n statistikus van opleiding, lank by nasionale opvoeding gewees. Toe was hy een van my baie lekker kollegas hier by die Universiteit Stellenbosch, daarna rektor van die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit in Port Elizabeth en lid van die Raad op Hoër Onderwys. Hy kom dus uit 'n omgewing van die wit onderwys, hoër onderwys en uit die universiteitssektor. So ek dink ons het verskillende agtergronde en ervarings. Die ses vrae wat ek so as raamwerk wil gebruik, want dis nie rigied nie, is die volgende. Eerstens, hoe is die huidige gesondheidstoestand van ons hoër onderwysstelsel? Is dit 'n probleem? Is hy floreerend? Gaan dit goed? Gaan dit sleg? Of iets tussen? Dan tweedens, as die diagnose is dat die huidige hoër onderwysstelsel siek is, dan die belangrike vraag vir wyse grysies is waar kom dit vandaan? Waar dinge dan begin verkeerd loop? Derdens, het dinge nie verkeerd geloop omdat daar nie voldoende diferensiering in die hoër onderwys is. Daar was destyds voorstelle op die tafel waar Rolf baie betrokke was om sommige van die destydse universiteite na colleges vir gevorderde opleiding om te skakel. Om in plaas daarvan om almal universiteite te maak en in dieselfde sous oor almal te gooi, eerder meer te diferensieer volgens die landse behoeftes. Is dit nie dalk 'n probleem nie? Vierdens, die autonomie van universiteite. Is die autonomie van universiteite tans in gedrang? As die autonomie in gedrang is, of verminder word, of vermeerder word, is dit 'n goeie of 'n slegte ding? En daar is lesse uit Afrika te leer, die res van Afrika. Vyfdens, NSFAS, National Student Financial Assistance Scheme, wat nou die gesien word as die medisyne vir al die siektes deur die regering. Baie meer geld ingepomp as in die verlede die geval was. Is dit 'n goeie ding? Is dit te min geld? Te baie geld? Is waarheen gaan ons met NSFAS? En dan tenslotte, my kant, maar u kan baie dinge opper ook, private hoër onderwys. Daar is baie mense wat nou die staatse hoër onderwyssektor afskryf en sê oplossing is private hoër onderwys. En natuurlik is daar ondernemers, soos meneer Jannie Mouton, hulle van PSG, wat nou 'n gaping sien en in hoër onderwys wil inweeg. Dis nou afgesien van instansies soos Solidariteit met hulle akademia, nog nie universiteit nie, maar amper universiteit wat hulle tot stand gebring het. Dus dit is ons agenda, maar dit is net 'n raamwerk. Kom ons kop af. Brian, jou begin. Hoe sien jy die huidige gesondheid van hoër onderwys in Suid-Afrika? Net bietjie nader, jammer.
As ons kyk na ons president, nommer 1, hy het geen ervaring van hoër onderwys nie. So sy raamwerk is wat mense vir hom sê en wat hy hoor. En die tweede raamwerk is die ondersteuning wat hy moontlik kan kry vanaf studente en personeel. So dis sy die enigste raamwerk. So as ek vir hom moet vra, sal jy hoër onderwys verdedig, dan is dit 'n vraagteken vir my. As ek my kabinet kyk, dan is het grotendeels dieselfde. Daar is 'n paar uitsonderings, maar ek is nie oortuig dat daar 'n groot gros van die kabinetslede is wat hoër onderwys sal verdedig as daar gevaar op die horizon is nie. En as ons dan kyk na die kabinets, na die parlementêre lede, mense in die parlement, is dit veel anders, is dit veel verskillend? Ek weet nie. Ek vra myself af, as ons miskien 'n peiling doen onder die parlementslede en hulle vra, is hoër onderwys belangrik genoeg vir die samelewing en die ekonomie van die land? Is ek onduidelik wat die grootste meerderheid se antwoord sal wees? So ek dink, ek is nie seker dat as daar 'n dreigement is, was daar iets is wat die toekoms van hoër onderwys dreig nie, of daar politieke verdediging sal wees vir hoër onderwys vanaf gesien vanaf die belangrike bydrae wat hoër onderwys maak tot die ekonomie en tot die samelewing. Daar sal miskien ondersteuning wees vir die politieke gedeelte, met ander woorde, wat die studente bring, wat die stemme bring van die mense betrokke by hoër onderwys. En ek dink daardie konteks is moeilik. En ek moet sê, toe ons betrokke was by hoër onderwys, was daardie konteks nie dieselfde as wat ons vandag ervaar nie. Daar was beslis mense in die parlement en in die kabinet wat duidelik hoër onderwys sal beskerm, omdat hulle duidelik verstaan het wat die bydrae is wat hoër onderwys maak in enige samelewing. So in daai konteks is die toekoms vir my 'n bietjie duister en 'n bietjie onduidelik. En ek sal terugkom later by watter bydrae behoort die leierskap van hoër onderwys by te dra om daai ding teen te werk. So dis my inleiding.
Baie dankie, Brian. Ek dink dis 'n baie nuttige kontekstualisering van die hele situasie. Rolf.
Dankie, Andreas. Dis Eerste plek baie aangenaam om hier saam met die almal te kan wees. Ek sien daar 'n klompie skoolleerlinge daar, so ek is baie huiwerig om 'n negatiewe beeld te skep van die universiteitswese, want ek wil vir julle sê, die heel belangrikste keuse wat julle kan maak, is om so ver as moontlik te studeer. As julle kan, hou op by 'n PhD. Nie voor die tyd nie, na die tyd kan julle wel ophou. Ek wil aansluit by Brian, die totale gebrek aan leierskap vanuit die regeringse kant vir die hoër onderwyssektor was nog nooit so duidelik soos verlede jaar met die fees must fall beweging en met die sogenaamde insourcing beweging wat nou betrekking het op werkers, skoonmakers, tuiniers en so meer sekuriteitspersoneel wat in ander maatskappye se diensstaat was, op hulle diensstaat was, wat nou deur universiteite oorgeneem moet word. Daar is geen manier hoe universiteite, elkeen op hulle eie of selfs gesamentlik, hierdie hele beweging kon hanteer. En die staat, die regering het geskitter in sy afwesigheid van enige raamwerk waarbinne die saak hanteer kon word. Of universiteite nou ernstiglik siek is, daar is van hulle, wat ek meen siek is, maar die universiteite is amper soos die Italiaanse samelewing. Hulle floreer ten spyte van die Italiaanse regering. En daar is baie universiteite wat ek hoegenaamd nie sou kategoriseer wat siek is. En daar is ten minste twee van hulle hieronder in die Wes-Kaap. En dit is vir my wonderlik dat universiteite so ingeboude vermoë het om te kan oorleef en te kan presteer, dat hulle selfs te midde van 'n swak leierskap deur die regering nog steeds hoë akademiese standaarde kan handhaaf. Ek wil een verdere opmerking maak, ons sal heel waarskynlik net nou daarop terugkom. Dit is verbasend dat die regering skielik verlede jaar wakker geskrik het, na jare lank van Andreas se tyd, toe hy nog rektor by Stellenbosch was, sy aandrang op die regering om die befondsingsvlakke van universiteite te verhoog, dit skielik nou verlede jaar gebeur het. Maar die geld gaan nie na die universiteite toe nie, dit gaan na NISWAS toe. Maar as 'n mens die totale bedrag vat, wat die regering verlede jaar aan die universiteitswese besteed en vergelyk dit met 2015, dan het dit ten minste die gedeelte van die bruto binnelandse produk wat aan hoër onderwys bestee word opgestoot van 0.7 ongeveer na 0.82 toe, wat 'n baie, baie betekenisvolle verskuiwing is. Nou die vraag is natuurlik of dit bloot 'n reaksie was op die fees must fall, en of dit volhoubaar gaan wees. As die regering bly by 0.82, dan kan 'n mens begin dink daar is hoop vir die toekoms weer. Dankie.
Kan ek net vra, terwyl ons nou daai punt is, Rolf, in die res van Afrika het dit daartoe gelei dat alle klasgelde goed byvoorbeeld afgeskaf is, in hoër onderwys verniet gemaak is, kan sê. Maar dat die geld van die universiteite al weggevas is en na die studente gegee is. Nou is NSFAS nie maar net 'n manier om dieselfde te doen. Dat die geld na die universiteite toe gaan, nie na die universiteite toe gaan nie, maar na die studente toe gaan, wat uiteraard moet leef en eet en bly en so, maar dat die universitaire infrastruktuur in die proses heeltemal te gronde gaan en nie voldoende in stand gehou word nie. En vir al die personeel infrastruktuur, want die universiteit kan maar met swak geboue sit, maar hy moet goeie mense, hy moet die topmense hê wat kan dink en kan onderrig. En dis wat my bietjie bekommer van hierdie patroon wat by ons aan die ontwikkel is, is dat al die fondse toenemend deur en NSFAS gekanaliseer word.
Ek sal een of twee opmerkings maak en dan moet Brian aanvul. Wêreldwyd word die waarde wat die regering of die staat heg aan hoër onderwys, en hier praat ons nou van openbare hoër onderwys, nie van private hoër onderwys, normaalweg gemeet deur die persentasie van die bruto binnelandse produk wat op hoër onderwys spandeer word. Verbasend genoeg, die land met die hoogste persentasie is Cuba, wat 4.5% van sy bruto binnelandse produk aan hoër onderwys bestee. Natuurlik, hulle bruto binnelandse produk is nou nie geweldig groot. Maar wat verstommend is, is dat daar lande in Afrika is, wat min van ons sou reken 'n beter universiteitsstelsel het as ons, wat meer spandeer as persentasie van hulle bruto binnelandse produk as wat ons doen. Ghana is 'n voorbeeld. Indië spandeer 1.2% van sy bruto binnelandse produk op die universiteitswese. Brasilië nagenoeg 1%. Ons was die afgelope klompie jare het ons gewissel tussen 0.62 tot by 0.72. En wat nou met hierdie inspuiting nou opgeskuif het na 0.82 toe. En dit sluit nou aan by Brian se vorige opmerking. Hoër onderwys is nie 'n prioriteit vir die bestaande regering. En dit weerspieël in die bruto binnelandse produk vlakke wat aan die hoër onderwys spandeer word. Nou die punt wat Andreas maak, daar is nie 'n ding soos gratis hoër onderwys. Iemand betaal daarvoor. As die student nie gedeeltelik daarvoor betaal nie, betaal ek en jy as belastingbetaler daarvoor. Maar iemand betaal daarvoor. Ek is nie 'n voorstander vir sogenaamde gratis hoër onderwys vir alle studente nie, glad nie. En die tendens wêreldwyd is juis om in die sosialistiese lande waar dit wel bestaan het weg te beweeg daarvan en word direk en indirek verskeie tipe fooie gehef van studente om die koste van hoër onderwys te delg. Waarom ek nie daarvoor is nie, want hoër onderwys het private en openbare voordele. 'n Student wat studeer vir om 'n mediese dokter te word of 'n rekenmeester of 'n argitek of een van die professionele rigtings kan verwag om oor die proses van hy of haar loopbaan baie meer te verdien as in baie ander beroepe of veral iemand wat nie 'n universiteitsgraad het nie. En dis onmoontlik of verkeerd sou ek sê om die punt oor die hoof te sien. 'n Student kan nie private voordele geniet en die belastingbetalers laat betaal vir die private voordele wat hy of sy vir die res van hulle lewe gaan geniet. Dit is waar die onregverdigheid inkom van die bestaande noodkreet of slagspreuk van gratis hoër onderwys vir almal. Vir armes, daar kan 'n mens nog 'n argument vooruitmaak, maar ek sou nog steeds sê, die beter argument is 'n leningsargument. En nie eenvoudig dat die volle koste gedra word deur ons. Die leningsargument beteken, jy gaan, as vol van die private voordeel van 'n graad, 'n hoër salaris verdien. En in Suid-Afrika wil ek net die punt nog maak, ons private voordeelverhouding is van die hoogste in die wêreld. Daar is 'n spesifieke statistiese formule hoe dit bereken word. By ons is die waarde van daardie formule, as 'n mens dit bereken, 40. Die indikator se waarde is 40. In die VSA is dit maar byvoorbeeld 11 of 12. So in Suid-Afrika beteken 'n graad ongelooflik baie in terme van verbeterde lewensvooruitsigte. En daarom dink ek dis verkeerd om al die geld na NISWAS te laat vloei, want onteenseglik gaan universiteite se infrastruktuur, mensehulpbronne, toerusting, geboue daaronder skade ly.
Brian,
okay.
Ja.
Jy sien die moeilikheid met die befondsing van hoër onderwys is dat dit lyk nie vir my of dit beplan word as deel van die stelselmatige ontwikkeling van die land en die samelewing. Die reaksie kom uit fees mas vol. Studente brandkarre, hulle brandgeboue, en nou luister ons en nou reageer ons. En waar reageer ons? Ons reageer by die fondse gedeelte, by die studente fondse gedeelte. En as jy net daar, nou laat ek net onmiddellik sê, daar was 'n groot behoefte daarvoor. So ek strei nie daar teen nie. Ek dink daar was die moeilikheid met Nisves geskiedenis, die histories, is dat sy maximum was 'n familieinkomste van 125,000.
Ja.
Nou, dit sluit dan 'n polisieman se kind uit, verpleegster se kind uit, 'n onderwyser se kind uit. So daai mense wat in daai kategorie sit, kan nie finansiële ondersteuning kry nie, maar hulle kan ook nie bekostig om hulle kind universiteit te stuur nie. So dit was die moeilikheid. Nou, dis nie 'n storie wat gister gebeur het nie. Ons het ons tyd al vir die regering gesê, daai vlak is te laag. Maar niemand luister nie, tot 'n kar brand. En nou het ons fees mas vol. Nou wat vir my pla oor fees mas vol, en dat's baie goeie goed, so ek het nie totaal laat teen nie, maar wat my pla, is dat dis die begin van 'n aksie vir my. Studente sien nou, dat dis die Nisvas ondersteuning is nou die eerste gedeelte van fees mas vol. En as hulle nou daarby aanhou, gaan hulle nie net fees verniet hoër onderrig kry nie, hulle gaan die autonomie van die inrigtings verkrag. So dis 'n baie groter storie as net fees mas vol. En tensy die leierskap by die universiteite duidelik hieroor is, het ons probleme vorentoe. En vir my is dit 'n bietjie van 'n probleem dat ons universiteit leierskap nie waardes, daar's iets vir my verkeerd. Daar's nie 'n ding, daar's nie gesprek oor waardes nie. As ek net kyk, hoe praat die studente met die visierektor of die visiekanselier? Nou, as daar nie wederzijdse respek is in 'n hoër onderwys inrigting nie, dan is daar iets verkeerd. So ons leer vir hulle wiskunde, maar ons leer nie vir hulle die menslike waardes nie. En ek dink dis iets wat ons wel 'n bietjie moet ondersoek. Daai sagte waardes, vergeet ons van, hulle val agterin, en ons kyk net na die nommers en die syfers. Iemand moet opstaan en vir die studente sê, ek is bereid om met julle te praat, maar nie onder hierdie omstandighede nie. En as julle reg is om met my te praat, dis die reëls vir gesprek voor, kom sien my. En tot tyd en wyl ons nie dit sê nie, gaan ons aanhoudend karring aan die autonomiteit van die inrigtinge. En dit pla. So, en daar's 'n paar goed. Want nou het die fees mas vol het begin, die minister gryp in, anders word nou politiek, die leierskap van die universiteite staan terug van hulle paniek, van hulle kry nie die ondersteuning wat hulle behoort te kry van die minister nie. Die minister neem 'n besluit, so hy verkrag hulle autonomiteit, die president neem 'n besluit, en nou is daar chaos. En nou wil hulle weer die rugbybal terug na die leierskap van die universiteite toe gee. En nou moet jy daai ding optel in 'n milieu wat taamlik moeilik is. So, ons, het lyk vir my, ons maak moeilikheid vir mekaar, in plaas van universiteit leierskap, departement hoër onderwys, en die regering, saamwerk met 'n duidelike doelwit van wat ons vir die land sien. En dis die ding wat ontbreek.
Baie dankie. Ek dink dat ons 'n bietjie aanbeweeg dan, na die volgende aspek. Op die huidige stadium, weens swak beplanning, swak leierskap, gaan dit net oor, ons kan meer studente in universiteit hê, Maar is dit die pad om te gaan bring? En dit bring my by die vraag van die struktuur van ons hoër onderwys. Het ons nie dalk te veel instellings wat hulle self universiteite noem? Ek het nie kleintjie dood oor die titel universiteit nie. As jy universiteite van tegnologie het, of jy het politics, of jy het technikons, dis etikette, dit maak nie vir my saak wat sy naam is. Maar die is ons instellings differentieer genoeg. Ek sê altyd vir buitenlanders, en nou moet partij van my gewese collega's my maak kruisig. Ek sê Suid-Afrika het so 6, 7, 8 werklike universiteite, as jy kyk na die internationale standaarde. Moet daar, excuse, ek noem nou specifieke naam, my het een voorbeeld gegeven, moet daar een universiteit in Omtata wees, wat aspireer om dieselfde te doen as Wits of Kaapstad. Of moet daar nie eerder, ek wil weer sê, maak nie saak wat jy omneem, moet hy nie een totaal ander missie hê? Moet hy nie een baie meer ontwikkelingsgerigte missie hê wat pas by sy omgeving en by sy traditionele ondersteunersbasis. En dit is wat Rolf hulle destijds voorgestel het, en weens politieke druk het kader Asmal gesê not the wheel, en het allerlei vreemde dinge gebeur, soos die samenvoeging van instellings wat baie goed gepositioneer was, hier wil ek Brian se instelling noem, die ou Pentek was werkelijk goed gepositioneer, een instelling van gehalte, toe gooi hulle om saam met die Kaapse Technikon, en saam met die Onderwijs College in Wellington, en jy kry met alle respect een dier,
bedank ek.
Ja, een dier wat nie seker is wat hy is. So, kan ons bykie praat oor daai hele problematiek?
Rolf. Ja, nee, goed, ek wil daar net, eerstens sê, die wet op hoër onderwijs is verlede jaar gewysig, vroeg hierdie jaar, denk ek, is dit nou gepromulgeer, wat nou voorsiening maak vir nuwe hoër onderwijsinstellings, een hoër onderwijs college of een universiteitscollege.
Nou toch is die solplaatjie gestig as
universiteit.
In Kimberley.
Nou, die wysiging, die kom nou ongeveer 15 jaar na die werk wat Brian en ek en een klompie ander gedoen het, oor differentiasie in die hoër onderwijs, en die vraag is natuurlijk, ek kan nie sien dat daar enige wil by die regering bestaan, om nou van die bestaande universiteite te herklassificeer as een universiteitscollege, of as een hoër onderwijscollege. Een universiteitscollege sal typisch nie navorsing doen, op een baie wye terrein nie, maar sal miskien in enkele studieterreine tot by een PhD gaan, meestal net tot by een magister. Een hoër onderwijscollege sal hoofsakelik een onderrig college wees, voorgraadse onderrig college. Ek, tensy ek heeltemal verkeerd is, dink ek dit is vir toekomstige instellings bedoel, en nie om die probleem waarna Andreas nou verwys het reg te stel, in terme van om een gedifferentieerde stelsel te skep. Ons in Suid-Afrika het baie goeie universiteite. Ek wil vir u sê dat van ons universiteite vermag meer met dit wat hulle ontvang, gemeet in terme van hulpbronne van die staat en andersins, as wat baie, baie ander lande se universiteite reg kry. Van ons universiteite, en as jy wil kan ek een klompie noem, Universiteit Kaapstad, Stellenbosch, Pretoria, Wits, Rhodes, UWK, ten spuite van al sy probleme met die fees must fall, doen
baie,
baie, baie goed op die navorsingsterrein. Universiteit van KwaZulu-Natal, dit is so 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gegaan, maar word nog steeds gereken as 'n baie, baie goeie universiteit. Ek wil vir u sê, ek het 'n dogter wat by Stellenbosch studeer het, voorgraads. Sy het haar magister by die Universiteit van Michigan gedoen. Nou die Universiteit van Michigan in terme van rangluiste is onder die top 15-20 in die wêreld. Sy het vir my gesê, sy dink haar universiteitsopleiding by Stellenbosch was van 'n hoër gehalte as dit wat sy by Michigan ontvang het. So u moet asseblief nie dink dat wanneer Brian en ek en Andreas praat, dat ons oor al die universiteite praat. Daar is sekere universiteite wat ten spuite van al die probleme ligpunte in ons universiteitsomgeving is. Maar, ons kan eenvoudig nie bekostig. Financieel, ons het ook nie die menslike hulpbronne en ons skolestelsel bovenal, laat dit nie toe om 26 navorsingsgerigte universiteite te hê. Dis nou, om in goeie Afrikaans te sê, sommer malligheid. Geen land behoort dit te hê. Nou ek verstaan dat daar is 'n apartheidsgeskiedenis. En destyds toe ons die voorstelle gedoen het van sommige onderriginstellings, sommige wat tot 'n magistervlak mag gaan en dan ander tot PhD vlak, was die groot argument, maar al die PhD instellings gaan histories wit instellings wees. En daarom het ons 'n voorstel gedoen om dit polities meer haalbaar te maak. En ek verstaan daardie argument. Maar as 'n mens na die VSA toe gaan, is daar 4-jarige colleges wat van wêreldgehalte is. En as 'n mens met die 4-jarige colleges gaan praat, sê hulle vir jou, ons het geen begeerte om 'n magister of 'n PhD aan te bied. Ons wil die beste 4-jarige college ter wêreld wees. Nou om een of ander rede kry ons dit net nie reg in Suid-Afrika om so ethos te skep. En ek kan nie verstaan waarom sekere inrigtinge nie besef, hulle sal nooit 'n Wits wees, of nooit 'n Stellenbosch of 'n AI kies nie. Waarom dan nie die beste 4-jarige, of die beste tot op magistervlak instelling wat Suid-Afrika nog ooit gesien het wees? Dis moontlik, dis haalbaar, dis doenbaar. Duitsland het 'n baie harde besluit geneem. Hulle het gesê ons gaan 7-8 universiteite kies en hulle gaan meeding met die Harvards en die Stanfords en die Oxford en die Cambridges van die wêreld. Die res, ons gaan nie al 111 of 112 universiteite probeer oor dieselfde kam skeer. Ons het net polities nie die wil daartoe nie en ons betaal 'n duur prys van middelmatigheid oor die grootste deel van ons stelsel daarvoor.
Ja, ek dink Rolf moet net 'n bietjie uitgebrei oor daai verslag wat ons gedoen het. Maar laat ek net eers sê, Umtata het 'n universiteit nodig.
Maar met die regte missie?
Ja, want dis nie net 'n universiteit nie. Die dorp bestaan om waar die universiteit. So dis 'n ekonomiese aktiwiteit. Daar's 'n klomp ander goed waar dit kom. Of hy nou die regte goed doen, is 'n ander vraag. En ek dink wat ons, ek en Rolf het 'n komitee gedien, waar ons voorstelle moes gemaak het vir Kade Asma oor die differensiasie. Ek dink ons het een fout begaan, ons het die inrigtinge ingedeel in research, comprehensive, en hier kom die vraag, bedrock. Dat was 'n slegte naam. Dat is 'n slegte naam. Maar dit het bedoel, fondasie. En ons het die inrigtinge ingedeel. En ons het ook gesê, dis, ons moet nie dit in die verslag sit nie, maar daar was 'n paar mense op die komitee wat aangedring het dat ons in die verslag moet sit. En dit maak die ding dan onmiddellik polities. Want nou sien die mense waar sit hulle. En dan sê hulle vir jou, jy wil vir my 'n bedrock maak, wat is jy mal? Ons wil almal navorsing doen. So, dit was die moeilikheid. En toe daai teenstand daaruit kom, toe gooi Kade Asma daai ding uit, en hy stel toe sy eie mense aan, om die hele saak te hersien. Want in Kade Asma se kop, wou hy inrigtinge saamsmelt. In Kade Asma se kop, was daar swart inrigtinge op daardie tyd, wat nie ordentlik beheer was, daar was betogings, daar was allerhande goed, en toe dink hy, dat as hy Noordwes met Mafeking saamsmelt, 400 kilometer uit mekaar uit, gaan teens Elof
van 'n goeie job,
die hele job vir hom afhandel. Nou dit nie gewerk nie, en so meer ons met hom daaroor gestry het dit nie gehelp nie. En ek was 'n vyand van Kade Asma. En toe hulle besluit om Skielen Technikon met Kaapse Technikon saam te smelt in 2004, te bedank ek. En toe loop ek. Want ek dink daardie, die doelwit was polities gedryf en nie
daar was geen ander sprake nie. Kader Asbel wil net een naam vir homself maak. Die probleem wat dan ontstaan, is Andreas' probleem van differentiasie. Want nou noem ons die inrigtings Universiteit van Technologie. Nou, ek het ook nie een probleem met die naam nie. Maar sodra jy sê universiteit, dan sê die rest van die wereld, ons meet jou teen die aantal navorsings uitset wat jy het. En dit word die maatstaf. En dan begin jy die differentiasie binnen die hoër onderwijs verongeluk. En so, as jy vraag, is het siek waar het gebeur? Ons sit nou met een stelsel wat daar ontwikkel. Ek sê altyd, ons moet nie ministers van onderwijs toelaat om besluite te neem wat nie een referendum vereis nie. Want as hulle die ding opneek hier, dit vat 15 jaar om reg te stel. Outcomes based education, typies. Baie goed vir skole waar hulle goed gekwalificeerde onderwijsers het. Maar as jy nie goed gekwalificeerde onderwijsers het nie, werk dit nie in die groter meerderheid van die skole nie. Dit het 15 jaar geneem om het reg te stel. So, sorry.
Nee, dankie. Daar achter is een hand, asseblief, stel jy self net voor. Stel jy self net voor, is het...
Ek praat nie van die van wat aan die end van die pipeline uitkom nie. Ek sê net die metode van onderrig, die verandering wat ons in skole aangebring het, hier beleid, het moeilikheid veroorsaak binnen die skoolstelsel. Ja. Die mense wat, jammer?
Wil nie gaan skool hou nie.
O.
Hulle wil nie, ja.
Dis nie meer outcomes based nou nie,
ne? Nee, ek dink wat mevrou van Sail sê, is die stelsel van outcome based, het die hele skoolstelsel ernstig seer gemaakt.
Ja, ek stem sê, absoluut, ek stem hier saam.
Maar ek wil daarom net bijvoeg, mevrou, ek dink nie dat dit veel verander nie. In terme van die
formeel afgeskaf maak.
In terme van die produkte wat by die universiteit aankom. En dit wissel geweldig. Daar is nou by baie universiteite, nie almal nie, by baie universiteite het formeel 'n sogenaamde extended curriculum ingestel wat 'n 4-jarige curriculum vir 'n 3-jarige graad is. En dit is deel van die pogings om die agterstand van leerders wat uit skole uitkom te probeer uitwis, maar universiteite sit met 'n onbegonne taak. Een mens kan nie 12 jaar se swak skoolopleiding in 'n paar maande of in 'n jaar by 'n universiteit uitwis. En as 'n mens met die gemiddelde dosent praat, ook hier by Stellenbosch, ek is seker, sal hulle hare uit hulle kop uittrek en vir jou sê, hulle kan nie skryf nie, hulle kan nie dink nie, hulle kan nie redeneer nie, hulle logika bestaan nie, hulle kan nie analiseer nie. En dit is 'n probleem. Die produkte wat uit die skolestelsel by universiteite aankom, is eenvoudig nie gerad vir universiteitsstudie. Dis waarom ons dringend ander type instellings nodig het as universiteit.
Ek is natuurlijk nou nie objectief nie, maar daarom haal ek juist my hoed af vir die goeie Suid-Afrikaanse universiteite. Want hulle verrig wonder.
Ja.
Jy sê jou dogterse opleiding was op internationale vlak. Maar die materiaal waarmee die universiteite begin, by ons, en dan produseer hulle op die ouend mense wat op internationale vlak is. So dit is 'n verskriklike uitdaging en dankzij mense soos Dr. Jan Botha en so wat ek hier sien sit wat in daai omgewing gewerk het, hulle het hierdie dinge bestuur. Maar kom hier voor, Pieter Stofberg. Van Hermanus, meneer Stofberg was regsman by Premier Foods in die Parel. Premier, excuse, laat ek net herhaal, die commissie wat nou aangestel is onder voorzitterskap van rechter Heer, om te kyk na die financiering van universiteite en die hele wees aanspraak op vry hoër onderwys.
Ek sal wegspring, dan moet Brian byvoeg. Die tweede geleentheid kan ek nie veel oor sê nie, want ek moes onder eed my getuienis en alles aflê. Maar die eerste geleentheid was ongeveer in Augustus verlede jaar toe Temba Musia, wat nou voorsitter is van die Raad op Hoër Onderwys, my gevra het om asseblief te kom help met hierdie kommissie, want hulle het hoegenaamd geen insig, geen begrip, geen kennis van die finansiering van universiteite nie. En ek moes toe 2 dae werkwinkel aanbied. En ek was bietjie uit die veld geslaan deur sommige van die opmerkings en vrae, vooral omdat dit nou die kommissie is wat die probleem moet oplos. Ek is miskien oorpessimisties, maar ek kan nie sien dat hier iets werklik sinvol, volhoubaar en tasbaars uit hierdie kommissie sal kom. Die manier hoe hulle dit doen is anders dan hulle win getuienis in.
Ja, dis nie feitelike
dis nie 'n ekspert gedrewe kommissie nie.
Brian,
ek dink hulle het nie hoër onderwys sonder fooie is nie bereikbaar nie. Period. So al praat hulle wat hulle wil. Dis nie bekosbaar vir Suid-Afrika. Dis nie bekosbaar in baie lande nie, eintlik nie. Tensy jy baie olie het, en jy spaar hy olie geld, en jy spandeer het op hoëronderwys. Ja. Maar so, het duidelik vir my, hulle kan gesels so lank hulle wil, en dis net een afkoelperiode. Dis een afkoelperiode vir die studenten. Maar, hulle gaan terugkom te sê, dis nie vooral, dis nie moontlik om vry hoër onderwys vir almal aan te bied.
Kan ek net die wisse hand, stel jy self net voor?
Daar was een kerel daar.
Ja, daar is een paar handen geweest. Ja. Maar daar een was eerste sover ek ons gesien het. Johan van der Walt.
Twee stellers in het raam. Eerste stellers, daar is geen model van samenleving.
Brian, wil jy misschien praat oor?
Ek wil aan my nou sê, te veel, te negatief klink nie. Dit aanvaar dat jy een kabinet het wat een doelwit het en wat daar die vraag verstaan. En as jy, as ek die kabinet so kyk, dan verstaan daar een paar mense die vraag. Waar sit ek vir Ibrahim Patel? Waar sit ek vir Dennis, vir Davies, socialiste, wat een heel ander sienswijse sal hê. Hulle sal moeilik dit verstaan, maar dit pas nie in hulle politieke sienswijse nie. So die kabinet is nie eenparig oor die vraag nie, ongelukkig nie. Nou, en baie keer kan jy verwag van een span van mense dat daar nie samenhoorigheid is voor een saak nie. Maar dan jy iemand nodig wat nummer 1 is, wat sê, luister manne, soon toe gaan ons. Nou as jy daai ou, as hy ontbreek, en hy is verskille hieronder. En ek dink, dis die probleem wat ons het. So sekere mense sal praat van die belangrikheid van hoër onderwys. Maar daar is nie samenhoorigheid om hoe om dit te doen nie. Nou kom ons, en dit is duidelik oor, as ons kyk na die inmenging van die unies, en ek is glad nie teen unies nie, maar die inmenging van die unies in onderwys en in gezondheid. En hoe, as die minister wil terugstoot, en ek moet sê, ek het een groot respect vir Angie, maar check op die ding, sy wil vir Sato aanvat, en sy wil vir hulle terugstoot, maar daar draf hulle na nummer 1 toe, en dan word sy teruggestoot. Nou as jy daai soort speling het, dan is het baie moeilik om 3 treë vorentoe te vat, sonder om 5 achter te neem.
Baie dankie Brian. Ek sies collega's, ek weet iets allerlei hande, maar nou moet ons regmaak amper vir die einde. En ek dink een vraag, ek wil nog een van die bloemoffers natuurlijk ook een kans gee om een vraag te vraag, maar ek dink ons moet kom by die vraag van hoër onderwys in die privaat sektor. Want dit is een kwestie wat by baie mense lewe. Ek verstaan dat die aansoeke by bijvoorbeeld akademia geweldig die hoogte ingeskiet het. Daar is mense wat begin praat, is natuurlijk na die meer welvarendes, om hulle kinders oor see te stuur. Daar is Monash se tak in Rodepoort, wat tot dusver nou nie een skitterende sukses was nie. Maar ek sal toch graag by julle twee heren wil hoor. Dink julle privaat hoër onderwys in Suid-Afrika gaan een deel van ons werklikheid word, ek praat nie as een randverskynsel nie, maar soos in Brasilië en in ander derde wereld lande, soos in Kenia bijvoorbeeld, is dit een geweldige belangrike deel van die hoër onderwysstelsel. Rolf?
Ja, Andreas, tensy die regering bereid is om uitnemendheid te begin ondersteun, nie net met woorde nie, maar met beleidsraamwerke, en uitnemendheid beteken dan differentiasie. Tensy die regering bereid is om dit te doen, kan die openbare hoër onderwys oor 20, 30, 40 jaar al meer en meer na middelmatigheid gedryf word. Die privaat sektor oor die algemeen is op uitnemendheid gerig en is minder politisch ingestel. In Suid-Afrika denk ek nie, ons is op die oomblik nog reg vir 'n geweldige, omvangryke privaat sektor hoër onderwys beweging nie, maar ek moet vir u sê dat Curro of Embry nou, PSG se nuwe beweging, denk ek gaan beslis 'n verandering teweegbring. Ek moet vir u sê, daar is baie groot kapitaalkragtige rolspelers wat in die privaat hoër onderwys wil beweeg. Nou die dilemma is, algemene universiteit soos Stellenbosch of Kaapstad of Pretoria is ongelooflik duur. En Andreas sal weet, kruissubsidiering, die vind plaas by elke universiteit, waar die minder duur instellings, studieprogramme met baie hoë studentengetalle, die word dan gebruik om die duurder studierigtings te ondersteun, waar die studentengetalle nou bietjie minder is. Nou, dit is moeilik om dit in 'n privaat instelling onmiddellik reg te kry. So, privaat instellings word normaalweg gekenmerk deur 'n baie beperkte getal studierigtings.
Soos bijvoorbeeld akademia, dit begin maar ja, met die goedkoop handels.
Hulle begin met die handels en baie min van hulle sal die natuurwetenskappe aanbied of die mediese wetenskappe. Nou, oor see is dit bietjie anderste, maar daar is geweldige belastingaftrekkings in die VSA, verskenkings aan universiteite, privaat of nie. So in Suid-Afrika denk ek, ja, die privaat hoër onderwysbeweging, die gaan beslis groei. Dit is so, daar is welvarende ouers, wie se kinders veral op die oomblik nie medies kan studeer as vol van quotastelsels, en hulle stuur hulle kinders ten duurste na België, Holland, Duitsland, Verenigde Koninkryk, VSA, wat nie kan wag vir 'n privaat mediese universiteit in Suid-Afrika. En ek wil vir u sê, ek is verlede jaar weer 3 onafhanklike kapitaalkragtige instellings genader oor wat behels dit om 'n privaat mediese universiteit te begin. Ek dink hulle het bietjie geskrik vir die regulatoriese hekkies waaroor 'n mens moet spring. Maar ek wil vir u sê, die privaat hoër onderwys is hier om te bly, en ek dink dit gaan net gedei en dit gaan groei, en hoe swakker die regering so ondersteuning en leiding is, hoe meer ruimte skep hulle vir die privaat sektor om in hierdie gaping in te beweeg van uitnemendheid. En ek dink, as u nou vir my sou sê, as ek nou Jannie Mouton was, dan sou ek gesê het, ja, dis precies die regte ding wat hy doen op die regte tyd. Die investering gaan tyd neem, dit gaan nie onmiddellike rendement lever nie, maar ek moet vir u sê dat soos in baie ander Afrika lande, denk ek die privaat hoër onderwysstelsel is ons voorland.
Net een kommentaar,
bijvoeg bij Rolf, die universiteiten wat gaan seer kry, soos die privaat universiteiten groei, is die groot geskiedenis, die ou blanke universiteiten. Ja, ja. Stellenbosch, UCT, Rhodes, die ouwens. Want daar is die kinders van die kan mense betaal. Wat kan bekostig. So hulle gaan seer kry. En dit bedoel, die navorsing gaan seer kry. En dan kan jy maar die ding deertrek. En dan kan jy sien wat die gevolge gaan
ja, betrek. Maar,
so dis moeilikheid.
Ja. Nou net een van die bloemhoffers, wat sekere vraag. Ek bedoel, hulle is die studente van die toekoms. Wie van julle wil graag vir ons julle opmerkings en vrae deel? Wie is jy? Hallo Louise.
Ja.
Dit word nou gesien as 'n middel natuurlik vir sosiale noem dit gelykstakeling, sosiale vordering.
So hier sit 'n ryk man langs my. En sy kind gaan nou verniet gratis hoër onderwys kry. En ek is arm.
Dink jy
dit ek kry dit ook verniet. Is dit gaan dit gelykheid teweegbring? Die vraag is, help dit vir die student om sy hoër onderwys leerplan te voltooi, of help jy die ouers om dit moontlik te maak? So, as jy daai vraag vra, dis dieselfde as belasting. Betaal almal dieselfde belasting?
Progressiewe belasting?
Of betaal as progressiewe belasting? Want progressiewe belasting word gesien as gelykheid te bewerkstellig. So as jy die selle analogie gebruik, dan kan gratis onderwijs nie gelykheid bewerkstellig nie.
Kan ek net een voorbeeld gee? Excuus, dan moet ons afsluit. In Brasilië het jy precies daar die toestand. Ek sê altyd Suid-Afrika is op pad om Brasilië te word. Ek hoopelik, dan is die goeie scenario. Maar in Brasilië het hulle goeie staatsuniversiteite wat geen plasgelde vra nie en hulle duur privaat universiteite wat oor die algemeen van mindere gehalte is. Waar gaan die ryk mense se kinders heen? Want hulle het beter skole,
publieke.
Hulle gaan na die staatsuniversiteite.
Ja.
En dan kry hulle nog die voordeel dat hulle nie plasgelde daar betaal. Terwyl jy in die privaat universiteite wat swakker is, baie meer betaal. So die wet van onbedoelde gevolge kan baie sterk
wees. Maar Andreas, laat ek net byvoeg. Die moeilike in Brasilië is dat op die skoolvlak is daar privaat skole wat baie goed is. So die ryk ouens stuur hulle kinders na die privaat skole toe. Hulle betaal 'n klomp geld. Hulle kry goeie punte. Die universiteite het 'n toelatingsvereiste. En nou doen jy aansoek vir toelating. En nou kry die ryk ouens se kinders wat privaat skole by die beste universiteite.
Ja. Dis wat by ons sal gebeur.
It's a punitive state.
Ja. Ek wil afsluit en ek wil vir u sê baie dankie vir u deelname. Jammer vir die mense wat hulle hande opgehaat het en nie aan die beurt gekom het nie. Maar ek is seker die twee here is nog bereid om vir 3 of 4 minute te hang.
Ja.
En u aan te spreek, baie dankie vir die deelname. U was 'n uitstekende gehoor wat ek dink baie bygedra het ook. Baie dankie.